kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachorraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Galgala kanatti Waaqayyo ayyaana nuuf kennee yeroos nuuf kenne ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo nutti dubbata waliin turraan afirratti.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, galanni ulfinni siif haa ta'u. Gooftaa Yesus bara baraan ulfaadhu. Ati Gooftaa fayyisaa keenyaati. Jireenya keenya badiisa keessa kan deebise, Waaqayyo gara jireenyaatti kan nu fide, Yesus Kiristoos ilma keetiitiin jaalala keessa guddaadha si haa galatu. Gooftaa Yesus maqaan kee yeroo kanarratti nurratti haa hojjetu. Waaqayyo diinota keenya warra akka nuti sin dhageenyee fi danqaraa nutti ta'an maqaa keetiin nurraa rukuti, nurraa loli. Yeroo kana ati nu wajjiniin ta'i, ayyaana kennu geggeessi. Ulfina maqaa keeti jettee ameen.
Ati guddaadha bara bara kan akka kee hin jiru akbira. Guddaadha maqaa keenu amamu namoota simbeelle bojji kee odeessu. Ati guddaadha bara bara kan akka kee hin jiru akbira. Ulfina guddaadha maqaa keenu amamu namoota simbeelle bojji kee odeessu. Keessa biyya lafarra Waaqa baay'ee jira lakkoofsa garaarra. Kan akka keetii eenyutu jiraare? Waaqni dhugaan si duwwaa miti. Ati guddaadha bara bara kan akka kee hin jiru akbira.
Faarfannaa obboleessa keenya Taammiraa Taayilee kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Egaa dhaggeeffattoota, amamoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbee seera uumamaa boqonnaa 43 irraa eegalee akka isaan midhaan bitatanii biyya isaaniitti deebi'anii galan duraan dhageenyeerra. Amma immoo Yaaqoob bira ga'anii wanta erga itti himanii booddee midhaan qaban hundumaa nyaatanii erga fixanii booddee jedha deebi'aa dhaqaati midhaan xinnoo ishee nuuf bitaa jedhee Israa'el yookaan Yaaqoob isaan abboome yookaan erge dhageenyeerra. Yihudaan kanarratti namichi suni obboleessi keessanii isinii wajjinii dhufuudhaa yoo baate deebitanii ija koo hin argitan jedhee cimsiin wakeekkachiiseera jedhee abbaasaa Yaaqoobitti hime. Egaan kanarratti Yaaqoob gaddee aaree, isin maaliif akkasii namitanii obboleessa kan biraa akka qabdanis maaliif namichatti himtan jedhee gaddasaa mul'ise. Yihuudaan immoo namichatu gaaffii baay'ee nu gaafatee jennaan gaaffii isaatii fi deebii deebifneedha malee nuyi akka obboleessa qabnu itti himuu keenya miti jedhani. Egaan waan Yaaqoob godhe ijoollee isaa sagalii fi mucicha Biiniyaamiiniin isaanitti kennee horii harka lamas isaanitti deebisee kennee biyya Masiritti akka inni erge qo'annoo keenya darbe keessaati ilaalleerra. Obboloonni Yoosef erga Masiriin ga'anii booddee mana Yoosefitti afeeramanii namichis akkuma Yoosef itti hime mana Yoosefitti akka geessuu fi abboommee akkuma turetti obboloota Yoosef kana mana Yoosefitti nyaataaf geesse. Nyaataa fi afeeramanii iddoo sanatti yeroo isaan nyaataaf mana Yoosef dhaqan kanatti yaaddoo guddaatu isaan qabate. Sababii kanaan dura qalqala keessatti horiin midhaanii sun argameef amma Yoosef garba nu godhachuuf jedhanii yaadanii. Yeroo kanatti isa mana Yoosef geggeessu namicha sanaan itti siqanii alatti maaloo kanaan dura gaafa jalqaba dhufnee midhaan bitanne yeroo iddoo boqonnaa yookaan buufataa geenyetti qalqala keenya hiinnee jennaan horii as finne sanatti midhaan bitachuuf finne sana akkuma jirutti qalqala keenya keessatti kan tokko tokko keenyaa keessatti argine kunoo amma isa finnee dhufneerra jedhanii kadhachuu jalqabanii. Egaa kun baay'ee akka isaan yaaddeessi argina. Namichi immoo kanarratti maal jedhe Waaqayyo keessanii. Waaqayyo isa kan abbaa keessaniitu badhaadhummaa hin beekamne qalqala keessa isiniif kaa'e horiin keessan sun naga'eera jedheetu hin sodaatinaa jedhe yaadi keessan nagaa haa qabaatuttiin jedheenii dhoksaa yookaan qabeenya hin beekamne Waaqayyotu qalqala keessa isiniif kaa'e jedhe isaan jajjabeesse. Kanarratti yeroo mana Yoosef ga'anii yookaan manatti ol galanitti akkasumas yeroo Yoosef laaqanaaf manatti ol galetti wanta ta'e immoo kanatti fufnee qo'annaa keenya har'aa keessatti ilaalla. Walumaan turraan afirraa keenya. Seera Uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 26 irraa kaaseen dubbisa. Yeroo Yoosef manatti galetti jarri harka fuudhaa isaa mana keessaa of biraa qaban sana isaaf dhiyeessanii hamma lafa ga'anittis isaaf ni qomma'anii jedha sagaleen Waaqayyoo. Akka Yaaqoob ilmaan isaatiin namicha sanaa fi kennaa dhiyeessaa fi jedhe yaadadhu dhaggeeffataa koo. Akka isaanis immoo hanga aaddi isaanii lafa tuqutti akka isaanii gadi qomma'aniifis qalbeeffadhu. Ammas abjuun mucummaa Yoosef raawwachaa jira jechuudha. Seera Uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 27 irratti immoo inni nagaa isaan gaafatee abbaan keessanii jaarsichi inni isin waa'ee isaanitti himtanii nagaadha lubbuudhaanis jira jedhe isaan gaafachuu isaati kan arginu. Kun waan do'ii fakkaatudha. Yeroo obbolaan isaa fi qommaan kana Yoosef waan ol ka'aa irra taa'ee jira ta'a. Yeroo isaanii ol ka'anii dhaabbatanii fuula isaanii keessa ilaaluu danda'a. Isaanis isa ilaalu. Yoosef jaarsi abbaa keessanii inni isin waa'ee isaa dubbattani kuni nagaa isaatii isaaniin jedhe. Agartee Yoosef ni gammade. Jaarsi kuni abbaa isaati kan inni gaafatu. Seera Uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 28 irratti immoo isaan immoo garbichi kee abbaan keenya nagaadha fayyaadhas jedhaniin ulfina isaatiifis gadi gugguufani jedha. Ammas lafatti gadi gugguufaniiti Yoosefii fi ulfina kennanii lafatti gugguufaniif Biiniyaamiin isaanii wajjin waan turee fi innis akkasuma ni gugguufaaf jechuudha. Seera Uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 29 irratti immoo inni immoo ol ilaalee obboleessa isaa Biiniyaamiiniin haadhoo isaa argee obboleessi keessanii inni quxisuun inni isin waayee isaa anatti himtani isa kana jedhe. Mucichaan immoo Waaqayyo arjummaa isaa sitti agarsiisu ilma koo jedhe. Yoosef gara Biniyaamiiniin ilma haadha isaatii ilaale. Warri kaanii gartokko duwwaadhaan obboloota isaati. Inni garuu yookaan Biniyaam garuu obboleessa karaa lamaaniiti, karaa haadhaa fi abbaa. Akkana jedhe, inni kun obboleessa keessan isa quxisu, isa isin natti himtaniidha. Akka isaanii eeyyee jedhanii mataa raasanii nan amana. Yoosef Biniyaamiiniin Waaqayyo si haa eebbisu yaa ilma koo jedhe. Maal wanti akkana? Yoosef miira isaa qabachuu hin dandeenye. Seera uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 30 irratti immoo Yoosef yommus obboleessa isaa argee obsu waan dadhabeef ariifatee gadi ba'ee lafa itti boo'u barbaade. Gara kutaa mana isaatiitti galee achitti boo'ee jedha sagaleen Waaqayyoo. Obboleessa isaa argee garaan isaa raafame, guddaa mararame, yaadi isaa fi qalbiin isaa hundinuu obboleessa isaarra buufate. Akka ani yaadutti waan yeroo xiqqoo isheetii fi na obsaa, nama gara biraatu na barbaadaati jedhee gadi ba'ee yookaan isaan biraa deeme natti fakkaata. Kana booddee dafee kutaa sana keessaa ba'ee kutaa ofii isaatii keessa seenee bo'ee waggootii hedduu kana booddee reefu kunoo amma obboleessa isaa Biniyaamiiniin arguu isaati waan ta'eef gara waggootii 22 ta'a erga addaan ba'anii. Yeroo kana Yoosef jaaruu yookaan dulloomuu yookaan jaarsomuu eegaleera yookaan ga'eera. Biniyaamiiniin garuu dargaggeessa. Seera uumaa boqonnaa 43 lakkoofsa 31 irratti immoo kana booddee fuula isaa dhiqatee as ba'ee of qabuudhaan nyaanni haa dhiyaatu jedhe. Wanti kun wanta guddaa nama dhibu kan waan ta'uuf jiru sirriitti mul'isuudha. Kana atis arguu ni dandeessa jedheen abdadha. Raajichi Zakkaariyaas akka Yesus Kiristoos guyyaa tokko ofii isaa obboloota isaatti mul'isuuf jiru nutti hima. Zakkaariyaas gooftaan keenya Yesus Kiristoos gaaf tokko obboloota isaatti of mul'isuuf jira. Isaanis waa'ee cinaacha isaa isa waraanamee fi barruu isaa isa mismaaraan urame gaafachuuf jiru akka ibsa Zakkaariyaasitti. Guyyaa sana innis akkas jechuuf jira. Isaan kana mana firoota koo keessaan argadhe yookaan madaa isa waraaname kana mana firoota koo keessattan akkas ta'e. Kana booddee isaanis isaani hubatanii boo'u yookaanis immoo erga isa hubatanii booddee ni boo'u. Inni isa fayyisaa yookaan isa fayyina isaaniif kenneedha. Isaan oolchuuf lubbuu isaa kan isaaniif kenneedha. Wanti kun gaafa Yesuus deebi'ee gara biyya lafaa dhufu ta'uuf jira. Obboloota isaa saba Israa'elitti mul'achuuf jira akkuma Zakkaariyaas dubbatu. Namoonni akka hambaatti ilaalaman kan isaa beekan yookaan kan Yesuus ta'an ni jiru yeroo hundumaa bara hundumaa. Yeroo inni jalqaba dhufe yookaan yeroo inni fooniin dhufe obboloonni isaa baay'een isa hin beekne turanii garuu guyyaa sana akka Zakkaariyaas jedhutti isa beekuuf jiru obboloonni isaa. Anif atis akkuma jirrutti gaaf tokko isa arguuf jirra. Karaadhuma wal fakkaatu egaa obboloonni Yoosefis isa dabarsanii isa gabrummaatti kennanii isa gurguranii ni dhabamsiisanii kunoo amma immoo ofii isaa obboloota isaatti mul'isuuf jedha. Gaaf tokko gooftaan keenya Yesus Kiristoos akkuma kana gochuuf jira. Zakkaariyaas akkanutti mutti maaloo attam wal fakkaata. Erga Yoosef kutaa isaa keessa seenee boo'ee booddee miira isaa to'achuu danda'eera. Fuula isaa dhiqatee gara obboloota isaatitti deebi'e gara kutaa keenyaatti yeroo deebinu isa booddee maal godhe? Kottaa ni nyaannaa yookaan nyaati haa dhiyaatu jedhe abboome. Seera uumaa boqonnaa 43 lakkoofsa 32 irratti immoo isaa fi kophaatti jaraafis kophaatti dhiyeessanii fi warri masiri ibroota wajjini nyaachuuni xuraawummaa waan isaan itti fakkaatuu fi masiroota warri Yoosef biraa nyaatanii fi kophaatti ni dhiyeessanii fi jedha sagaleen Waaqayyo. Obboloonni kun utuu hin naane ta'eeti waa'ee laaqana kanaa waan baay'ee hubatu turanii. Inni duraa akka Yoosef warra masirootaa wajjini hin nyaanneedha. Warri Masir qofaatti nyaatanii Yoosef isaan irraa adda ba'e. Tarii isa kana obboloonni kun waan Yoosef abbaa taayitaa ta'ee fi akkas godha jedhanii yaadu ta'a. Inni garuu akkas miti. Yoosef nama Masir hin miti yookaan warra masirootaa keessaa waan hin ta'iniif Ibroota keessaa waan ta'eef yookaan Ibricha waan ta'eef warri mana Yoosef keessa hojjetan Yoosef wajjin hin nyaatanii. Yoosef qofaatti nyaata. Warri mana isaa keessa hojjetanis qofaatti nyaatanii akkuma sagalee Waaqayyoo irraa argine. Seera Uumaa boqonnaa 43 lakkoofsa 33 irratti immoo yommus jarri inni angafni akka angafummaa isaatti, inni quxisuun akka quxisummaa isaatti fuullee Yoosef tarreetti ni ta'anii isaan dinqifatanii wal ilaalanii jira sagaleen Waaqayyoo. Yoosef hunduma isaanii akkuma akka umurii isaaniitti isaan teessise. Ruubeniin bakkuma isaa, Biiniyaamiiniinis bakkuma isaa, warra kaaniifis bakkuma bakka isaanii kenneef akka umurii isaaniitti. Kanaaf immoo attamitti nu beekee jedhanii dinqifatanii wal ilaalanii. Ilaahu badhaa tarreetti kan isaan teessise isaan utuu hin ta'in Yoosefitu isaan teessise. Yoosef waa'ee jarreen kanaa beeka jechuudha. Ija keessa wal ilaalan jedha sagaleen Waaqayyoo. Seera Uumamaa boqonnaa 43 lakkoofsa 34 irratti immoo Yoosef maaddii isaa irraa adduma addaa fi ga'aa isaan ni kennisiisee fi ga'aanii Biiniyaamin garuu ga'aa warra kaanitti harka shanii ni naanna'a ture. Isaan akkasitti Yoosef wajjini dhuganiis isaanitti ni ho'e. Akka inni maaddii ofii isaatii irraa isaaniif kennuu isaas hubachuun barbaachisaadha. Akka inni maaddii ofii isaatii yookaan nyaata isaaf dhiyaate irraati warra Ibrootaaf kenne. Kan warra Masirootaa irraa kenne miti kan ofii isaatii irraa. Kun hundinuu jara kanaaf waan tokko ibsuu danda'a ture. Kunuu asittis obboleessa isaa Biiniyaamiinitti jaalala guddaa argisiisuun isa kan biraa isaaniif karaa kennuu danda'a ture. Kanaaf ga'aa isaa kana warra kaanii caalaa harka baay'ee baay'ise yookaan harka shan caalchisee kenne. Mucaan kun yeroo dheeraa fi beela keessa ture. Kunoo yeroo dheeraa kana booddee nyaata rogaa yookaan nyaata sirri nyaachuu isaati. Isaan isaa wajjin dhuganii isaa wajjin immoo gammadanii. Kuni waan ulfina qabeessaadha. Guyyaa Yoosef ofii isaa obboloota kanatti beeksisu guyyaa dinqisiisaa attamii akka ta'uga hundumti keenya yaaduu ni dandeenya. Amma yeroo kanatti garuu ofii isaatti hin beeksifne. Inni garuu karaa baay'ee ofii isaa mul'iseera. Isaan isa kana hubachuu hin dandeenye. Kanumaan gara Seera Uumaa boqonnaa 44 isin ceessa. Seera Uumaa boqonnaa 44 ammas boqonnaa akka fakkiitti ilaaluu dandeenyu fuula keenya duraa qabna jechuudha. Yoosef yeroo obboloota isaaf midhaan kenneef isaan geggeesse dhoksaa kan biraa of keessaa qaba ture. Firummaa obboloota isaa gidduu jiru jaalala isaan Biiniyaamiinii fi abbaa isaaniif qaban qoree ilaale karaa dhokata. Akka isaan isaa gabrummaatti gurguranii hin dagatin dhaggeeffataa koo. Ergasii hoo geddaramaniiru ofii isaanii oolchuuf jecha Biiniyaamiiniin gabrummaatti dabarsanii ni kennuu laata. Utuu ofii isaa isaanitti hin beeksisin dura tuqaalee kana beekee sammuu isaa boqochiisuu barbaade Yoosef. Amma ofii isaa isaanitti hin beeksifne dhuguma of oolchuuf mucaa xinnaa kana dabarsanii kennu kanaan immoo akka obboloonni isaa waan isa irratti raawwatan ammas deebi'anii Biiniyaamiin irratti hin goone ni bare. Boqonnaa kana keessatti Yihuudaan garuu dubbi himaa ta'era. Bakka Biiniyaamiin of buusuu fi fedha guutuu akka qabu mul'ise. Akkaataa inni Biiniyaamiinii fi itti dubbate kutaalee kitaaba qulqulluu keessaa tuquu dandeenya. Egaa kanatti aansinee kan nuti ilaallu Yoosef obboloota kana manatti erguu isaati. Yommus Yoosef namicha isa hojii mana isaa deemsisu ajaje namoota kanaaf midhaan hamma qalqalli isaanii baachuu danda'utti guutii fi horii isaaniis adduma addaan afaan qalqala isaanii keessa kaayi. Xoofoo koo isa meetii irraa hojjetame horii isa inni midhaan ittiin bitee wajjin afaan qalqala isa quxisuu sanaa keessa kaayi jedhe. Innis akkuma Yoosef isatti dubbate ni godhe. Ganama yeroo lafti bari'etti namoonni sun harroota isaanii fudhatanii akka adeemaniif ni geggeeffamani. Utuu isaanii mandara keessaa ba'anii fagoo hin ga'ini Yoosef namicha isa hojii mana isaa adeemsisuun ka'ii namoota kana faana dha'i yeroo isaanii qaqqabdu maaliif qooda gaarii hamaa deebiftanii xoofoon isinii fudhattan kun isa gooftaan koo itti dhugu mitiire hooda arguus isumaan arga mitiire isin kana gochuun keessanii hamaa hojjettanii jedhinii jedhe Yoosef erge seera uumamaa boqonnaa 44 lakkoofsa 1 hanga 5 yeroo dubbifne. Egaa kun wanta Yoosef karoorse jara kana akka ittiin isaan qabatudha. Yoosef isaan geggeesseera isaanis wanti hundinuu wal nuuf qixxaateera jedhanii karaa isaanii irra bu'anii. Waa'ee xoofoo isa qalqala Biiniyaamiin keessa jiru isaan quban qabani. Garuu namichi inni hojii mana Yoosef geggeessu qajeelfama tokko fudhatee isaan hordofe. Utuu isaan adeemanii hin fagaatin isaan qaqqabe. Kunoo asitti loltoonni hedduun isaan faana bu'anii xoofoo Yoosef fudhachuu isaaniitiin isaan himatani. Seera uumaa boqonnaa 44 lakkoofsa 6-7 irratti immoo namichi yommuu jara qaqqabe dubbii isatti himame kana isaanitti dubbate. Jarri immoo deebisanii maal gooftaa maaliif akkas dubbattaa kana gochuun garboota kee irraa haa fagaatu jedhanii. Namichi hojii mana Yoosef geggeessu kun Yoosef hooda hima jechuu isaa hubatteetta yookaan hooda arga jechuu isaa akka Yoosef raajii ta'ee fi waa'ee waan gara fuula duraa himuu akka danda'us yaadadhu. Kana kan jennu immoo inni abjuu isa dhugaatii fara'oon dhiyeessuuf isa buddeena dhiyeessuufis kan fara'oonii fi akkasumas abjuu fara'oonis hiikuu isaa waan beeknuufidha. Kanaaf waan gara fuula duraa beeka jechuudha. Tarii dhuguma xoofoo kanatti dhimma ba'eera ta'a yookaan immoo gowwomsaa kana keessatti itti gargaaramuuf jedheeti ta'a kan inni kana jedhe kennaa raajii dubbachuu inni qabu kan Waaqayyo kenneef ta'uu isaa hubachuu qabna. Inni kun immoo shinii yookaan finjaala mooraa yookaan waan biraa ilaaluu hin barbaachisu. Isaan kun hundinuu raawwatanii waan sobaa fi kan waa'ee hin baafneedha. Harran biyya keenya yookaan naannoo tokko tokkotti akkuma godhamu har'a sabni keenya gara isaan kanaatti deebi'uun dadhabbii hafuuraa isaanii mul'isa. Yoosef kennaa qaba Waaqayyo biraa kan fudhate. Kennaan isaa kun immoo xooficha keessa miti. Kennaan isaa Waaqayyo harkaati isaaf kenname. Seera uumamaa boqonnaa 44 lakkoofsa 8-9 irratti immoo kunoo horii isa afaan qalqalaa keenya keessaa argineeyyuu biyya kana aanii deebifnee sitti finne attamitti immoo mana gooftaa keetiiti meetii yookiis warqee hannare nuyi garboota kee keessaa abbaanii wanti kun biratti argame haa du'u, nuyi warri kaan immoo gooftaa keenyaa fi garbani taanaa jedhanii dubbachuu isaaniiti. Sagaleen Waaqayyo kan inni nutti himu jarreen kun obboloonni kun jechuudha akka isaan beekanitti isaan keessaa namni tokkoyyuu xoofoo jedhame kana akka hin fuunetti beeku. Egaa kunoo qabamuu isaaniiti. Maaltu ta'a laata qo'annoo keenya itti aanu keessatti argina? Amma mee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Warra rakkatan yookaan dhibee yookaan gidiraa garaagaraaf saaxilamanii fi Waaqayyoon kadhanna. Walumaan turra.
Yaa Waaqayyo gooftaa, yeroo kan immoo rakkatoota garaagaraa biyyicha keessa jiraniif ansi kadhadha. Kufanii kan jiran, nami wal kaasu kan dhibe, badanii kan jiran, barbaacha kan dhaban, dhokatanii kan jiran, homtuu kan isaan hin iyyaafan, jireenyaan kan dhokatan, yaadaan kan dhokatan, qalbiin isaanii kan dhokate, garatti goran kan wallaalan, waan qabatan kan dhaban, karaarra kan ciisan, mana kee bulan mana kee jiraatan kan hin qabne, mana jireenyaallee kan hin qabne, waan nyaatan waan dhugan kan hin qabne, kan uffatan kan hin qabne, barri isaanii harka namaa keessa kan ta'e, yaa Waaqayyo gooftaa isaaniif sin kadhadha. Qullaa isaanii karaarra kan ciisan, garatti goran kan wallaalan, eenyurraa akka dhalatan illee kan hin beenne, abbaa isaanii haadha isaanii illee kan hin beenne, barri isaanii harka namaa kee kan ta'e, rakkinni kun amma yoomiitti kan jedhan, amma yoomiittan akkasitti jiraadha kan jedhan, habdii jireenya bara baraallee kan hin qabne, gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhadha isaaniif, ilaa karaarra kufanii kan jiran, ilaa mana isaanii keessa immoo gooftaa waan qabatan kan dhaban, waan fuudhan kan dhaban, barri isaanii harka namaa kee kan ta'e, jireenyi isaanii harka namaa kee kan ta'e, maasii ofii isaanii kan hin qabne, waan ittiin jiraatan kan hin qabne, ilaa gara isaanii akka hidhattuuf sin kadhadha. Ati seenaa jijjiirta, du'aa kaafta, seenaa jijjiiruuta mala keeti, waan hin jirre jiraachisuuta mala keeti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harki kee harki gargaarsa, waaqarraa gara isaanii haa dhaqu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan gargaare, obboleessa koo kufee jiru, buleettii koo kuftee jirtu, harmoota koo abboota koo kufanii jiran, namni wal isaan qabu kan dhibe, ittiin jiraachuuf waan kan hin qabne, keessa jiraachuun mana kan hin qabne, barri isaanii harka namaa kee kan ta'e, kun amma yoomitti ta'a jedhanii abdii kan kutatan, kana hundumaa waan gootuuf maqaan kee haa ulfaatu. Maqaa Kiristoos Yesuusiin, ameen.
Kadhannaa ammanuuf godhamee fi obboleessa keenya Xilaahuun Kaandoo guddaa galateeffanna. Faarfannaa obboleessa keenya kabaa fidootiin nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Moicha mulate kuno nama gammachiisa gooftaan eegamallee alaazaar hin doone namni isa waanullee kakoosaatti hin boone nama kakuu qaboo lolli aboo qaboo birraatti Waaqayyoo Waaqa moichaati garsee ijoollee isaati nama kakuu qaboo. Tuuti aboon qaboo miraati, yesuus reeni waaqa jireenyaati, wabii ijoollee isaati.